Utrolig herlig å ha en gjeng fra Skien her med gode ungdommer. Jeg synes ærlig talt de fortjener en mye bedre applaus enn det dere klarte å spare opp. Det her skal vi spleise på en skikkelig gjeng. Dette er folk som, jeg vet ikke om dere tenker på det av og til, men når noen gjør det disse folkene her gjør, så har de brukt ufattelig mange timer for å være med og hjelpe oss inn i tilbedelse. Altså, disse har vært her siden før 9, cirka, og holdt på å øve. Det er bare i dag. Og så har de øvd en hel haug før de kom derte, og så spiller de hver fredag så godt som, tror jeg, oppe på Connect i ungdomsarbeidet i Skien. Vet du noe? Min inderlige bønn er at Gud skal velsigne dere rikt tilbake for den tjenesten dere står i. Dere er ikke bare med som inne og fyller noe her. Dere er med og på en måte ære Gud, tilbe han. Så Gud velsigne dere rikt tilbake for den tjenesten dere står i. For de av dere som ikke kjenner meg, så heter jeg Tore. Fortsatt så prater jeg med Ruller. Og fortsatt så her er det en glede å få lov til å jobbe her som pastor, og vi har nå i noen uker fått lov til å være i Filipperbrevet. Dette her brevet som er bare sånn fullt av glede. Det er bare boble over av glede og takknemlighet, og det er liksom, det er bare sånn, det er sånn at jeg har nesten lyst til å komme med en påstand. Jeg vet ikke om jeg har sånn kjempedekning for det, men jeg er jo ikke noen psykolog eller noe sånne ting, men hvis du en dag har en dårlig dag, og det har vi jo alle sammen innimellom, når du har en litt sånn dårlig dag, så sett deg ned. Og så leser du Filipperbrevet. Det er 4 kapittel, det tar 15 minutter å lese det cirka. Jeg er nok så sikker på at når du er ferdig med å lese det, så er dagen litt bedre. Han blir i alle fall ikke dårligere å lese. For det er noe med Guds ord som vi aldri klarer helt å forstå. At Guds ord gjør noe med oss. Om vi vil eller ei. Altså, når vi tar til oss Guds ord, så berører det oss, det forandrer oss, og det er livgivende. Og det er derfor vi oppmuntrer folk til å lese og lese. Jeg oppmuntrer folk her i menigheten til å si, les Filipperbrevet hver dag i en måned, og så bare bli der, og la det synke inn. Og kanskje vi skulle hatt en konkurranse. Hvem som klarer å lære Filipperbrevet uten at først? Det hadde vært fint. Og det er veldig, veldig heldig. Når jeg var liten, lurer på meg ikke min i manus etter hvert, men jeg kommer nok i dette etter hvert. Når jeg var liten, så gjorde min mor følgende. Hun satte meg på kjøkkenbenken, og så sto hun og steikte kjøttkake, for eksempel. Og så pugga hun inn bibelvers hos meg. Hun sa, Tore, nå må du si, for så høyt, for så høyt, har Gud elsket, har Gud elsket. Og så holdt vi det gående, så pugga hun inn Johannes 3, 16, Johannes 3, 17, Romerne 8, 1, 1. Johannes 3, vers 1, og så bare fortsatte det sånn, 1. Johannes 1, altså det sitter som spigger hele greia. Altså det du før sådd inn som barn, altså hvis ikke dere driver med bibelpugging hjemme, så begynn med det. Det er veldig, veldig livgivende. Og det er noe med, som sagt, at når Guds ord får lov til å prege deg og gripe deg, så gjør det noe med deg over lang tid. Altså, sist søndag så sto jeg her og prekte over noen vers ifra Filipperne kapittel 2, som har bare fylt meg med en sånn glede gjennom hele uka som har vært. Denne uka så har jeg fått lov til å ha vært nede i Berlin og jobbe sammen med en del pastorkolleger, og i forhold til dette med menighetsskolen, som noen av dere kjenner til. Men igjen og igjen, og vi har sett det på x antall tog, og tog som var forsinket, og fly som vi visste ikke om skulle komme hjem. Igjen og igjen så er disse bibelversene om hva Jesus har gjort for meg. Bare fylt meg. Altså, tenk at jeg er så høyt elsket. Det er nesten sånn jeg har lyst til å si, hvis ikke du hørte den talen sist søndag, så bør du nesten høre. Han var ganske god som det. Sist søndag så fikk kona mi en melding som ikke hun skjønte noen ting av. Midt i talen min så fikk jeg sagt noe sånn som at når pastoren gjør det bra, så er det stort sett kona som skal ha æren. Og hvis ikke det går så bra, så kan de klage til meg. Og sent ut på kvelden så får kona mi følgende melding. I dag var du skikkelig god. Den talen, den satt godt. Og Sissel satt der og lurte på, hæ? Jeg har jo ikke vært ut og talt noen plass. Og så måtte jeg bare si, du, jeg sa noe om deg i den talen, og så... Ja. Så det... Sist, altså for 3 uker siden, så begynte vi i kapittel 1 i Filipperbrevet. Siste uke så var vi i kapittel 2, og jeg trodde i dag skulle vi være i kapittel 3. Men det blir vi ikke. Vi har ikke kommet så langt enda. For det var noen andre vers som stoppet meg litt opp. Så vi blir verens i kapittel 2 fortsatt. Og vi skal lese noen vers, og så skal de få lov til å være litt sånn bakgrunnsteppe for dagens tale. Og det er noen vers som... Jeg vet egentlig aldri har hørt... Det er ikke de versene som jeg normalt sett stopper opp med, tror jeg. Jeg har i alle fall aldri prekt over de før. Men jeg håper at det skal være noe her som vi skal få lov til å ta med oss, og som får lov til å prege oss. I Filipperne kapittel 2, vers 19-22, så kan vi lese dette her. I Herren Jesus, dette er Paulus som sier, ikke sant? Han sitter i fangenskap, og så skriver han dette her. I Herren Jesus håper jeg at jeg snart skal sende Timotheus til dere, så også jeg kan få nytt mot av å høre hvordan det går med dere. Jeg har ingen som han, ingen som så oppriktig har omsorg for dere. For alle andre er opptatt av sitt eget og ikke av Jesu Kristi sak. Men dere vet at Timotheus har bestått sin prøve. Han arbeider for evangeliet sammen med meg, slik en sønn hjelper en far. Det er særlig en kort liten setning her, som jeg har blitt hengende med, og som er på en måte, det er bare 5 ord. Men allikevel, de 5 ordene, gi en dybde inn i noe som er bare sånn, det er det som er så gøy med Guds ord. Hvis du grunner på det, så dukker det opp noe nytt. Den der lille setningen som fyller hele dette som handler om vennskap. Altså han sier det, jeg har ingen som han. Kan du tenke deg en finere attest å få som venn? Jeg har ingen som han. Er det det dine og mine venner sier om oss? Jeg har ingen som han. Dette med vennskap, jeg har jo ikke tall på hvor mange filmer og serier og sanger som handler om vennskap. Altså, den komiserien som gikk i mange år, Friends, handler jo om vennskap. Og vi har den gamle sangen, You got a friend in me. Og så skal ikke jeg synge mer på den. Og så har vi en som heter Lean on me, hadde vi en sang som sang. Altså, det er masse sanger som handler om vennskap. Vi er til og med vennskapsbyer. Er det noen av dere her inne nå? Nå er dette et test. Er det noen av dere her inne som vet hvilke vennskapsbyer Porsgrunn har? Er det noen som vet at vi har en vennskapsby? Nei, det var det ingen som visste. Så derfor har jeg skrevet de ned. Porsgrunn, vi er venner med en by i Finland som heter Bjørneborg. Vi har en venneby faktisk i Ukraina som heter... Her må vi ta litt sats. Gjøngjus. I Sverige har vi Sigtuna og Sundsvall, og i Danmark så har vi Sønderborg. Og det er våre vennebyer. De liker vi ekstra godt, skal vi visst gjøre. Og så tenker jeg, hvis jeg hadde vært politiker, så tror jeg hadde foreslått at kanskje Porsgrunn skulle bli venneby med Skien. Utrolig mye bra folk oppe i Skien. Og de kunne vi godt vært venneby med, altså. Men vennskap, altså, det er noe helt, altså helt ifra skapelsen av, så har mennesker vært skapt for å være i et vennskap med Gud og med hverandre. Og gjennom Bibelen så får vi noen sånne glimt om noen sånne vennskap. Altså hvis du leser Gamle Testamentet om David og Jonathan, eller Josua og Kaleb, og kommer du til ordspråkene, så bare popper det opp med mange sånne små vers som handler noe om vennskap. Jeg skrev noen av de. I ordspråkene 17 så stender det en venn viser alltid kjærlighet. I 18 verset så stender det finnes venner som skader hverandre, men en sann venn er mer trofast enn en bror. Og så sier vi det, og den synes jeg er ganske gøy, altså, da, hvis du er sånn venn, hør. Den som elsker et rent hjerte og har milde ord på leppene, får kongen til venn. Siden kong Harald ikke har ringt meg enda, så har jeg kanskje ikke vært god nå. Nei, ja. Hva kjenner et godt vennskap?
Nå er jeg jo ikke enda som sagt noen sånn filosof eller psykolog eller noen sånne ting, men det er noen ting fra denne bibelteksten som jeg tenker, jeg tror dette er noe av den viktigste kjernen i vennskap. Jeg skal nevne et par ting bare i dag, det kunne vært utrolig mange ting. Kanskje det første og kanskje det aller viktigste i et vennskap er ekte neste kjærlighet. Når Paulus skriver, jeg har ingen som han, så hører vi at her er det ikke snakk om noe sånn overflades vennskap. Dette her stikker djupt. Dette er ekte vennskap som bygger på ekte neste kjærlighet. Det ble gjort en undersøkelse forresten i USA for en del år siden. De avlyttet en masse telefonsamtale mellom personer. Og så prøvde de å finne ut av hvilket ord blir brukt mest når to stykker snakker sammen på telefon. Og etter å ha undersøkt mange tusen samtaler, så fant de ut at det var ett ord, et pronomen, som gikk igjen mer enn noen andre ord. Og det er pronomenet «jeg». Og jeg bare mener som «jeg». Altså, det er utrolig slitsomt å være sammen med folk som hele tiden snakker om «jeg, jeg, jeg», og kan konstant mest opptatt av seg selv. Og vi finner det til og med i kirkesetting og kristnesetting også. Vi skulle jo ha vist den filmen. For en år siden så ble det lagt en humoristisk film om me-worship. Altså ikke om å tilbe Gud, men om å tilbe oss selv. I exalt me. Now I lift my name up high. Og hadde vi hatt den norsken, så hadde den sannsynligvis vært den der til Jahn Teigen, vel, som ingen er så nydelig som jeg. Og ingen øyne skinner slik som mine øyne gjør. Altså, selvsentrerte folk er vanskelige folk å være sammen med. Og det er et sånn egoisme som springer helt tilbake til Adam og Eva, da de på en måte fant ut at de ønsket å være Gud og satte seg selv i spissen. En ting er helt sikkert, det er tydelig at dette ikke gjelder vennskapet mellom Paulus og Timoteus. For om Timoteus hadde vært mest opptatt av seg selv, så hadde Paulus aldri skrevet «Jeg har ingen som han». Og så følger han til «Ingen som så oppriktig har omsorg for dere». Det er godt vennskap. Altså når vennskapet springer ut over at det bare er deg og meg, men at vi faktisk har rom for å se andre mennesker rundt oss. Hjemme hos oss så pleier vi alltid å si, der er alltid plass til to til. Og mine barn har tatt det personlig, tatt det til seg, så jeg er alltid spent på hvor mange vi etter middag på julaften. Og det er ikke tull. Det har vært ofte invitert folk, de har aldri kommet, men de har blitt invitert, som mine barn har invitert. Kristent vennskap spirer ut av en ekte kjærlighet for andre. Altså folk som bare ser inn på sin egen navle nå, og fer som regel sjelden og særlig gode venner. Ekte vennskap kommer av en ekte interesse for andre mennesker. Og vi som kristne er jo kalt til å elske vår neste. Vi bør virkelig være interessert i andre mennesker. Altså, jeg er bare skrudd sånn ihop at når jeg treffer nye mennesker, så blir jeg alltid kjempe sånn, «Wei, her er noe nytt. Kan jeg lære deg å kjenne? Kanskje du blir min neste beste venn?» Og så bare sånn, «Ah, jeg har just fått ny kollega. Sitter på bagerste benk. Og første gang jeg traff han, så var det litt sånn, «Wei, han her virker jo kjempekoselig. Han her har lyst til å henge ihop med». Altså, det er jo så skape nye vennskap. Men jeg har lite sans for, og dette er en litt sånn digresjon, men jeg har lite sans for kristne som prøver å få seg venner for at de skal frelse dem på en måte. Altså, da er du ikke ekte venn. Da har du en baktanke. Da har du en sånn snigevangeliseringsopplegg. Det har jeg ikke så veldig sansen til. Altså, det er ikke tvil om at det er mange kristne, mange ikke-kristne som møter Jesus gjennom sine kristne venner. Men om vennskapet bygges på en baktanke, så er det ikke ekte. Vi er kalt til å elske vår neste uansett. Selv så har jeg ganske så mange ikke-kristne venner. Utrolig herlige folk som jeg er oppriktig glad i. Og forleden så ble jeg invitert på en fest, og den skal ikke være ført til høsten, og den gleder jeg meg til. Og jeg vet at det kommer ikke til å være lovprisning i den, den samlingen der. Men der er det folk som jeg elsker, og som jeg bryr meg om, og som er mine venner. Vårt vennskap bygges ikke på snikevangelisering. Og det er noe som jeg har lyst til å... Dette må du lese, Tore, her skrevet. Nei, vi vinner ikke venner for å evangelisere, men vennskap og evangelisering går hånd i hånd. Vi vinner venner fordi vi er oppriktig interessert i andre. Og fordi at vi er interessert i andre, ønsker vi å fortelle dem om Jesus. Gir det mening? Hva slags venn er du her? Viser vi våre venner ekte kjærlighet? Når jeg sier kjærlighet, så er det dessverre sånn at i dag så må de faktisk utdype det. For i vårt samfunn så blir ofte kjærlighet forbundet med noe som er seksuelt. I vår tid snakker vi om venneseks og vennskap med fordel, altså uforpliktet seksuelle forhold. Det er faktisk ikke det Guds ord løfter opp når det snakker om kjærlighet. Og hvem av oss har ikke vært i et bryllup der de ordene til Paulus som virkelig sier noe om hva kjærlighet er? Har vi sett det der på bryllupsvielse og hørt det lest? Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig. Den misunner ikke, den skryter ikke. Er ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig. Den søker ikke sitt eget. Blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Martin nevnte at vi hadde konfirmasjonsgudstjeneste her i går. Her ser du konfirmantene. Ja, altså han helt til venstre der. Det er min gode kollega Lars Martin. Han ble ikke konfirmert i går. Men han gjorde en utry. Han har gjort en fantastisk jobb med denne gjengen her, altså. Og han hadde en knallgod andakt. Og i den andakten, jeg måtte sende en melding etterpå, så sier, vet du, jeg rapper noe av det du sa. Eller i hvert fall den ene filmen han viste, for i den andakten så viser han en liten filmklipp av en biskop i et land der de har store konflikter og utfordringer. Og for å holde seg oppe, så beskriver denne biskopen kjærlighet med 28 forskjellige ord. For kjærligheten er mye. Den er dyp. Og i tillegg så legger han inn noen treningsøkter, så for du som ikke vet hvordan du skal trene på en morgen, her får du treningstips. Men legg merke til de 28 ordene, og spør deg selv, er dette ord som jeg bruker i møte med mine venner?
I can run like this 1,000 times every morning. I'm counting in my heart when I do this. I'm counting. One hundred times. I count 100. And then I jump like frog, 100. Every morning. So I say this word when I say that, I say joy, peace, patience, compassion, sympathy, kindness, truthfulness, gentleness, self-control, humility, poverty, forgiveness, mercy, friendship, trust, unity, purity, faith, hope. Other eight. I love you. I miss you. Thank you. I forgive. We forget. Together, I am wrong. I am sorry. These are the 28 words for peaceful living.
Og 20 ord som kan være med å prege våre liv, som fylles med ekte kjærlighet. Og jeg tenker, hvis disse ordene preger oss i møte med vår neste og våre venner, så skjer det noe i de vennerrelasjonene. Jeg har lyst til å nevne litt kort en annen ting som vi kan lære av Paulus, som bærer et godt vennskap, og det er felles interesse. Om du leser i Nytestamentet og prøver å finne ut hvilke felles interesse Paulus og Timoteus hadde, så tror jeg du ganske kjapt finner ut at de hadde en stor felles interesse, og det var å dele evangeliet om Jesus. Jeg har som sagt ganske mange ikke-kristne venner. Men kristent vennskap, det er plutselig på et helt annet plan. Altså, det gjenger langt utover det å ha felles hobby, som for eksempel fisking. Jeg har en ikke-kristen kompis som i sin tid lærte meg og introduserte meg for elvefiske og fluefiske. Og han var tålmodig, og jeg sto der og øvde, og han var snill og grei, og plutselig en dag, så, altså du som har vært med og fisket, så vet du hvordan denne følelsen er. Du bare kjenner at scenen strammer seg, og det er full panikk i andre enden. Og jeg begynner å jobbe iherdig, og til slutt så drar jeg inn en 3,5 kilo laks. Og hvis du skal klare å få en sånn inn, så trenger du å gi litt hjelp av min gode venn, som ikke er en kristen, men som fordi han har vært i en del kristne sammenhenger, kan alle de kristne termene og vet hvordan vi kristne snakker, og han vet veldig godt hva jeg jobber med. Så når han hjelper meg å hove inn denne fisken, så tar han fisken ut av hoven, og så kommer han bort til meg med et salig glis, og så sier han: Tore, nå vet du hva det vil si å være nyfrelst. I hvert fall frelst fisker. Og jeg tenkte, ja. Utrolig herlig kompis. Men det er noe helt eget med kristne venner. De vennskapene gjenger mye djupere. For vi stender sammen med Jesus. Vi er i Kristus sammen. Vi kan be sammen, vi kan lovsynge sammen. Dele Guds ord sammen. Ja, vi kan dele det som er aller, aller viktigst for oss sammen, nemlig Jesus. Og det er her hos Jesus vi skal lande i dag. For hør hva han sier, Jesus. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjenere vet ikke hva Herren hans gjør. Hør hva han sier. Jeg kaller dere venner. Altså, kongens konge sier til deg: du er min venn. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min far. Jeg kaller dere venner. For en fantastisk venn. Der er ingen venner sånn som han. Og jeg synes det gamle sangen vi sang her ofte i gamle dager, så sang vi en sang som heter Hvilken venn vi har i Jesus. Alt han vet, og alt formår. Tyngste burde han oss letter, når i bønn til ham vi går. Han som skrev den sangen, han visste hva han skrev om. Han heter Joseph Scriven. Og han erfarte virkelig at Jesus er en venn som er med uansett hva man gjenger gjennom. Om du aldri har hørt om han, så er det ikke så rart. Altså, Joseph ble født 10. september 1819 i Irland, og der vokste han opp, fikk en utdannelse, og så ble han forlovet med sin barndoms store kjærlighet, og dagen før de gifte seg, så er de to ute på en ridetur, passerer i bru, og midt oppe på brua så steiler denne hesten, og hans forlovede flyker i elva, og han står hjelpeløs igjen på brua og ser at forlovende drukner. Midt i den sorgen og smerten så møter Gud han, og han legger sitt liv i Guds hender. Og til tross for han erfarer at Gud bærer han, så kjenner han på så mye sorg og smerte for alt han ser minnen om sin forlovede. Så han reiser fra Irland over til Kanada, til en liten småby, og der blir han kjent for å være en sånn barmhjertig samaritan som bare møter alle som har det vanskelig. Og så skjer det fantastiske. Han møter en herlig dame som heter heter Elisa. Og de blir forlovet. Og så skal han ikke tro at de gjenger an. Men bare kort tid før de skal gifte seg, så får hun lungebetennelse. Og så dør hun. Da valgte Joseph å dedikere resten av sitt liv til å hjelpe andre. Midt i denne tida her så får han et brev fra sin mor hjemme i Irland, som er alvorlig syk. Og for å trøste henne, så skriver han et dikt som han kalte «Be uavlatelig». Det var aldri tenkt å være noe annet enn et dikt til sin mor, men han hadde en kompis som kom innom og som fikk sett det. Og så går det kort tid, så blir det sagt melodi til dette diktet. Og etter hvert så blir det oversatt til norsk, til hvilken venn vi har i Jesus. Og hør hva han skriver i siste vers. Og det å skrive hvilken venn vi har i Jesus, etter alt det han hadde vært gjennom, det sier noe om hvor tett venneforhold han hadde til Jesus. Han visste noe om Jesus som vi trenger å ha med oss. Er ditt hjerte fylt av uro? Tror du trengsler forestår? Jesus er den beste tilflukt når til ham i bønn du går. Kan en sådan venn du finne, som Guds egen kjære sønn, bær i gleden som i sorgen, alle ting til ham i bønn. Joseph hadde nemlig sett at det var en venn som alltid er med, som aldri svikter, som alltid kan trøste. Våre venner kan svikte. Du og meg kan svikte som venner. Men Jesus, han svikter aldri. Kanskje det kan være vår bønn i dag. At vårt vennskap preges av vårt vennskap med Jesus. At Jesus får lov til å prege oss. At sånn som han er som venn, er vi venn med de vi møter. Den ekte kjærligheten vi møter hos ham, den deler vi videre med de som er rundt oss. At vi alltid viser ekte kjærlighet. Og at vi også gjør som Jesus. At vi alltid har rom og plass til en til som kan være vår venn. Kan det være vår bønn? Skal vi be. Lovsangsteamet, dere kan komme fram. Jesus, vi takker deg for det at du elsker oss. Du er vår venn, du er vår frelser, du er vår kongenes konge. Takk deg for det at du har omsorg for oss, og du bryr deg om oss. Og så takker jeg deg, Jesus, for det at du hjelper oss og former oss til å ligne deg mer og mer. La våre liv være så preget av deg, at det er det som du fyller oss med, som vi deler videre til andre. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen.